My dear brothers and sisters, my dear friends, during my
онгоцны ахмад бодох сургалтанд оролцох явцдаа би хол зайнд онгоцоо хэрхэн удирдах залхийг сурах хэрэгтэй байлаа. Асар удам далай тэнгисийн дээгүүр нисгэхэд том цөлийн гатлахад болон нэг тавиас нөгөөлөө нисгэхэд хөрөх газартаа аюулгүй очрох тулд маш анхааралтайгаар төлөвлөх хэрэгтэй байлаа. Зогсолтгүй шууд нисэх эдгээр нислэгийн зарим бүр 14 цаг үргэлждэг бөгөөд 14,000 гаруй км-ийг гаталдаг байлаа. Энэ удаагийн хугацааны нислэгийн явцад айлгүйгээр босож очиж болох цэг гэж нэрлэгдэг тэр маш чухал шийдвэр гаргах мөч тохиолдог байлаа. Тэр мөч болтол онгоц нь босож нисээд ниссэн газарт айлгүйгээр босож очих хангалттай шатхуун байдаг байлаа. Айлгүйгээр босож болох цэгийн өнгөрсний дараа онгоцны анхмад нь буцахгүйгээр зөвхөн цаашлах нь хэрэгтэй бодог. Тийм учраас энэ цэг нь босож эргэж болохгүй цэг гэж бас нэрлэгдэв. Худал бүгдийн эцэг тэр зуршилдооны эцэг болох тэр нүглийн үүсгэгч тэр бурхны дайсан болох тэр сатана нь бидний нүгэл үлдэх болгонд босож эргэж болохгүй хэмээн чөтгөрийг хүчээ ашиглахыг чармайдаг. Содруу түүнийг гүтгэгч хэмээн нэрлдэг учир нь тэрээр бидний уучлалтхаас өнгөрсөн нь гэж бодохыг хүсдэг. Сатана бидний нүгэл үлдснийхээ дараа аюулгүйгээр босож болох тэр цэг өнгөрсөн одоо замаа өөрчлөх нь дэндүү ортчлаа хэмээн бодохыг хүсч байдаг. Манай үзэсгэлэнд гэхдээ бэрхшээл дэлхийд үзэл бодол нь гэрэл болох хувь хүмүүст агуу их гутралгүй нэг гашуудлын их үүсэр болж байдаг нь гашин үнэн билээ.
Grief and distress to families, marriages, and individual lives.
Сатан бурхны үсийг хурамжаа дураах гээд байдаг бөгөөд ингэснээр олны нэмэл мэхэл шатдаг билээ. Бидний найдварыг хугалж өөртөөгөө айдал зовлонтой болгон биднийг уучлагдхаас өнгөрсөн хэмээн бодуулахын тулд сатан бүр бурхны шудраг ёсыг харуулсан байдгийг дах үгсийг буруугаар хэрэглэн нэг үсэл гэж байхгүй гэдгийг харуулж магад. Биднийг аюулгүйгээр эргэж очих талаарх их эзний төлөвлөгөө нь юу вэ? Чөтгөрийн нөлөөллийн эсрэг хамгаалалт нь Есүс Христийн сайн мэдээгээр дамжуулж ирдэг. Энэ нь Есүс Христийн хүмүүн төрлөختний төлөө төгс төгөлдөр цагаатгалын хийсэн химээх сайн мэдээ юм. Энэ нь хүмүүн бурхантай эвлэрч болно гэсэн хайр, найдвар, нэгүслийн захиас юм. Гэм нүгэл бол бид мэдсэн хідээч бурууг үйлдэх эсвэл зүвийг үйлдэхээс санаа таагаар татгалзах явдал юм. Есүс Христийн цагаатгал нүглийнхээ үр дүнг тулж засахын тулд өөрийн хүүхдүүдэд өгсөн бурхны бэлэг юм. Бурхан өөрийн бүх хүүхдүүдэд хайртай бөгөөд тэрээр биднийг хизээж хайрлахаа болохгүй, мөн биднийг төлөө итгэж найдахаа болохгүй. Тэнгэрлэг эцгийн маань төлөөлгөө тодорхой. Бидний амлалтууд түүний амлалтууд нь агуу билээ. Бурхан өөрийн хүүгээ ертөнцийг ялахын тулд биш, харин ертөнцийг аврахын тулд илгээсэн билээ. Христ биднийг аврахаар ирсэн. Хэрвээ бид буруу замаар замнаж байвал Есүс Христийн цагаатгал нь гэм нүгэл бол буцаж эргэж болохгүй. Цэг биш гэж баталгааг өгдөг. Хэрвээ бид авралын төлөө бурхны төлөвлөгөөг дагах юм бол аюулгүй эргэж очих боломжтой юм. Бид энэхүү төлөвлөгөөг орчлон огтургийн хамгийн өндөр эрх мэдлэлтэн бидний Тэнгэрлэг эцэг Бурханаас хүлээн авсан. Энэхүү төлөвлөгөө нь дэлхийн үүслээс өмнө бэлтгэгдсэн байсан билээ. Энэ нь аз жаргалын агуу төлөвлөгөө, нэг үүслийн төлөвлөгөө, энэ гитгэлийн төлөвлөгөө, авралын төлөвлөгөө юм. Энэхүү төлөвлөгөө нь бидний эгэл байдлын бие махмадтай болж сорилтын үеийг туулж мөн бурхны дэргэд буцаж очих мөнхийн аз жаргал болон алдар сунд амьдрах боломжтой болгодог билээ. Энэ нь Есүс Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний сургаалуудад тайлбарлагдсан байдаг. Энэхүү төлөвлөгөөг дагвал бидэнд хувь хүмүүс бол хүмүүсийн хувьд гэр бүлүүдэд маань эрэх үе удмуудынх нь болон улиран одсон өвөг дээдсийн үед маань хүртэл мөнхийн гахамшиг үр дагаврыг өгдөг билээ. Энэхүү төлөвлөгөө нь Тэнгэрлэг эвлэрэх боломжийг Өршөөлийг хүлээн авахыг авах боломжийг олгодог. Тэнгэрлэг өршөөл хэрхэн боломжтой болдог вэ? Бид нар бүгд нүгэл үлдснээрээ Бурхны алдарт хүрдэггүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ бид бас намжлах болон уучлалыг хүлээн авах нь гэм нүгэл үлдэх шиг үнэн бодит гэдгийг чандар тунхагладаг. Есүс Христийн цагаатгал нь хүн болгоныг өөрийн үлдсэн гэм нүглийн төлөө хариуцлага хүлээх болгодог. Бид нар цагаатгалын эвэл болон үр ашгийг хүртснээр өөрсдийн үлдсэн гэм нүглийн үр дагаврыг туулж чадна. Ерөнхийдөө Дэвид О. Мэкэй хэлэхдээ Есүс Христийн сайн мэдээний зарчим ёслол болгоно нь чухал болон ач холбогдолтой. Гэхдээ хүмүүний гэр бүлийн авралт, намжлалын тэнгэрлэг мөнхийн зарчмаас илүү чухал нь үгүй гэж хэлсэн. Учир нь намжлал мөн их эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ дамжхаас бусдаар бол хэний ч дээр аврал ирэхгүй нь үгүй. Намжлал нь дан ганцаараа хүмүүсийг авардаггүй. Биднийг авардаг нь Есүс Христийн цус юм. Бид өөрсдийн зан аварыг үнэн шударгаар чинсдэглээсээ өөрчлснөөр аврагдах биш, харин ач хэвэлээр л бид аврагдах, бидний хийж чадах бүхний дараа буюу. Гэхдээ чинсдэглийн намжлал гэдэг нь шаарддаг нөхцөл бөгөөд тэгснээр бидний амьдрал бурхны уучлал өршөөл ирэх болно. Чинсдэглийн намжлал нь та сарахын шүнийг гэгээд өдөр болгож чаддаг. Чин сэтгэлээсээ нүглээ намжлах нь юнаас үүддэг бэ? Бид намжлахын тулд Христэд баттай итгэлтэй байх хэрэгтэй. Бидний итгэл Бурхны мөн чанар, төгс төгөлдөр байдлын талаарх зөв ойлголтын агуулах хэрэгтэй. Хэрвээ бид Бурхан бүхнийг мэддэг хайрлагч мөн нэгүүлсэнгүй гэдэгт итгэж байх юм бол бид нар эргэлзэлгүйгээр түнд авралын төлөө итгэх боломжтой болно. Христэд итгэх итгэл нь Бурхны хүсэлт үл нийцэх бидний бодол санааг сүсэг бишрэл болон зан чанарыг мань өөрчилдөг. Чин сэтгэлийн намжлал нь бидний зөв зүйлийг ахиж хийхэд хүргэдэг. Үнэнээр намжлахын тулд бид өөрсдийн гэм нүглийг хүлээж харамссан бурханлагаар гэмших, мөн тэдгээр гэм нүглээ бурхан тоочох ёстой. Хэрвээ бидний гэм нүгэл ноцтой бол бид тэдгэрийг эрх мэдэлтэй санаартны үдэгсэжтэй түнжлэн хэлэх ёстой. Бид бурханаас бидний өршөөхийг гуйж буруу үйлдэлээс мань үүдсэн хор хөндөлийг засахын тулд чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Намжлал гэдэг нь оюун ухаан болон зүр сэтгэл өөрчлөлт гэсэн үг. Бид буруу зүйлийг хийхэ болоод зөв зүйлүүдийг хийж эхэлдэг. Энэ нь бурханд өөртөө болон ер нь амьдрал хандах шинэ хандлагыг бий болгодог. Өршөөлийг хүлэн авахын үр дагавар нь юу вэ? Чин сэтгэлийн намжлал нь бидний амьдралын цагаатгалын үр нөлөөгөөр айдсалдаг. Бид нар бурхны өршөөл болон түүний амар амгаланг мэдэрч бидний гэмшил харамсал арилгагддаг. Бид сүнсний нөлөөллийг илүү илбэг дэлбэгээр мэдэрдэг. Мөн бид нар тэнгэрлэг эцэгтэй амьдрахад илүү сайнаар бэлтгэгддэг байдаг. Спенсер Би Кэмпбелл хэлэхдээ өршөөлийг хүлэн авахыг гахамшигын чанар, мөн чанар нь энэ нь өмнө санаа зовсон сандарсан сэтгэл дундуур басан магадгүй бүр тарчлагдсан байсан бодгол амар амгалан авчирдаг. Бурхан шанал айдас болсон гэмшил сэтгэлээс урьсан нулимсыг арчиж өгдөг билээ. Амар амгалан би та нарт үлдэн хэмээн Есүс амласан. Би өөрийн амар амгалан та нарт өгнө. Та нар зүрхээ бүү зовоо бүү айн. Бурханы өршөөлөөр гэм нүглээсээ салан аз жаргалыг хүртсэн бошиглогч алма ёсон буусан хизээж аз жаргал байгаагүй хэмээн тунхагсан байдаг. Тэрээр гэм нүглийн гашин өвчнийг тусан хідэж, тэрээр бас сэтгэл чин сэтгэлийн намжлал болон уучлалын эрэх аз жаргалын талаар баяр хөөртэйгээр ярьсан байдаг. Тийм ээ, би чамд хэлнэ, миний байсал шиг ийм хурц бас амтлаг юм юу ч байж чадахгүй бизээ. Алма өршөөлийг илэрхийлэх тед бүхэнд ам зориулан хүчит мөн мэрэгм зөвлөгөөгөр дуулгасан. Мөн эдүүгээ чамаг эдгээр зүйлдэх бүү зовоогоосай. Мөн зөвхөн доош намжлал авчрах тэр зонгоор нүглүүд чинь чамаг зовоогоосай хэмээн би хүсэн. Бурхан биднийг уучлаж өршөөсөн гэдгийг бид хэрхэн мэдэх вэ? Ерөнхийлөгч Хэролд би ли хэлэхдээ та нар өөрийн бүхэл хүч чадлаар алдаагаа засахыг оролдож мөн зүр сэтгэлдээ тэдгээрийг хизээч ахиж хийхгүй гэж шийдэх юм бол тэгвэл ухамсарын амар амгалан чи мэдрэх болно. Тэгснээр чи гим нүгэл чин уушлагцсан юм байна гэдгийг мэдэх болно. Бид нэгэн чин сэтгэлээсээ намжилсны дараа Христ бидний гэм нүглийн ачааг холдуулан авах болно. Бид өөрсдөө уушлагдаж цэвэр ариун болсноо мэдэж чадна. Ариун сүнс бидэнд ийн гэрчлэх болно. Тэр бол ариусгагч. Үүнээс агуу уучлалын гэрчлэл гэж үгүй билээ. Их эзэн намжилсан мөн их эзний тушаалуудыг гүцэтгэх нь тэр нь өршөөгдсөн болоо хэмээн хэлсэн. Эцэг туйлсан хүнд дарамт үүссэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье. Итгэлтэй мөн хичээнгүй байх тун. Мөн би таныг өөрийн харийн ин моторт үлгэдэх болно. Түншлэн тэрээр болгоох тун. Гим нүглээ намжилсан тэр нь тэрхүү нэгэн нэн өшөөгдсөн болон мөн би их эзэн тэдгэрийг нь цаашаа санах. Бид нар гим нүглээ санаж байгаа учраас уушлагдахгүй гэж бидэнд итгүүлэхийг сатан хичээж байдаг. Сатан бол худалч. Тэр бидний харааг бүрлзүүлж, мөн биднийг намжлал болон өршөөлийн замаас төрүүлэхийг хичээж байдаг. Бурхан бидэнд хийсэн гим нүглээ санахаа болох болно гэж амлаагүй. Санаж байх нь тэр алдаагаа дахин хийхгүй байхад туслах болно. Гэхдээ бид нар үнэн сэтгэлтэй үлдэх юм бол гим нүглийн мань дурсамж цагийн явцад бүдгэрэх болно. Энэ нь эдгэх болон цэвэрлэгдэх үйл явцын хэсэг байх болно. Алма тэрээр нэг үслийн төлөө Иесус хандан залбирсныхаа дараа гэм нүглээ санснаар л байсан. Гэхдээ тэрээр өршөөгдсөн гэдгээ мэдэж байсан учраас гэм нүглийнх нь дурсамж өрийг нь зовоож тарчилгаа болсон юм а. Гэм нүгэл дурсамжийн маань сануулах юунаас ч болов зайсхийх нь бидний үүрэг хариуцлага юм а. Бид харуулсан зурс гэмжсэн сэтгэлтэй байгаа цагта тэрээр бидний гэм нүглийг цаашаа санахгүй химэн бурханд найдаж байлна. Бусдыг уучлах нь бидэнд уучлахын хүлээн авахд хэрхэн тусалдаг вэ? Есүс бидэнд залбирахыг заахдаа мөн бид өртөнгүүдээ өршөөхөөр бидний өөрийн өршөөгөөч. Учир нь хэрв та нар хүмүүний алдаануудынх нь төлөө өршөөх аваас Тэнгэрлэг эцэгтэй түнжлэн та нарыг өршөөх болно. Харин хэрв та нар өршөөхгүй бол эцэг таньч та нарыг алдаануудыг өршөөхгүй нь үгүй. Бид мөнхийн үннийг заасан билээ. Тийм болохоор уучлалыг хүлээн авахын тулд бусдыг уучлах ёстой. Өөрсдийн мэн тусын тус бид нар бусдыг уучлах болон бусдаас уучлалтыг гуйхад ёс суртахууны зориг хэрэгтэй. Бид уучлан мартаж чадсан цагт бодгол маань хамгийн зоригтой төвшөнд хүрдэг юм. Үүнд бас өөрийгөө уучлах нь багтана шүү. Бид нар нэг бүрчлэн өршөөл нэг үслээр бусдад хандаж мөн нэг нэгнийгээ уучлах нь тэнгэрлэг өргөтэй билээ. Энэхүү Христийн адил зан чанар гэр бүлүүд маань гэрлэлт маань дүүрэг гасууд маань нийгэмд маань уус үндэсэнд маань маш ихээр хэрэгтэй байлээ. Бид уушлын баяр хөөргийг бусдад чөлөөтэйгээр өгөх үедээ бид өөрсдийн амьдрал өршөөлийг баяр хөөргийг хүлээх авах болно. Амар амгалан хангалттай биш шүү. Бид зүрх сэтгэлээ болон оюун санаагаа уур хилэнгийн бодлоос цэвэрлэж мөн Христийн хайр болон гэрэлгээгээ оруулах хэрэгтэй. Тэгсний үр дүнд их эзэн сүнсний зүрх сэтгэлийг ухамсарын тэнгэрлэг амар амгалантай баяр хөөрөөр дүргэх болно. Хайрт ахагчнар минь, хайрт залуу найз нар минь, холын нислэгийн онгоцны ахмад аюулгүй эргэж буцаж болох цагийн өнгөсний дараа салих дэндүү хүчтэйгээр өдөөс үлээж байсан учраас эсвэл нисэх ёстой өндөрлөгийн дэндүү доогор байвал тэрээр очих ёстой байсан зорсон газартаа очилгүйгээр өөр онгоцны бодлоор руу нисэх ёстой болж болдог. Бидний Тэнгэрлэг гертэ очих амьдралыг тодлох айл маань тийм биш шүү. Амьдралын аян зам энэ хаанч та нар өөрсдийгөө оосон гэсэн ямар ч бэрхшээлтэй тулгарсан гэсэн аюулгүй босож болох найдвартай цэг нь ямагт байх болно. Чи өөрийн амьдралын ахмад бөгөөд Бурхан чамайг зорьсон Тэнгэрлэг газар чинь болох өөр дээрээ аюулгүйгээр босож ирж болох төлөвлөгөөг бэлтгэсэн билээ. Есүс Христийн цагаатгалын бэлэг нь намжил болон өршөөл үйлчлэлийн ажиллаар хизээж хаанч хангаж байдаг. Энэ хүү бэлгийг улмаас гим нүглийн ууршилт замаас гарч аюулгүйгээр буцаж ирэх зам завшаан нь бид бүгдэд хизээж боломжтой билээ. Үүний төлөө би Тэнгэрлэг эцэгтэй талархал илэрхийлж байна. Мөн би үүний талаар бүхэл зүрх сэтгэлээрээ гэрчилж байна. Энэ Есүс Христийн нэрээр. Амен.